صاحي الليلة وصل حد الكمان
فدوتك يا ابو.